Bu xavotir tinglovchilardan ozodlikka kelayotgan maktublarda aks etmoqda. Toshkent shahri atrofidagi UzGaz Oil shoxobchalarining ko'pchiligida benzin narxi kommerchiskiyga o'zgartirildi. 81 benzin 3000 so'm, 91 benzin 3200 so'mdan sotilmoqda. Xaridorlar bu holat shaharga ham ko'chishidan xavotirda deyilgan xatlardan birida. Ma'lum bo'lishicha, betonkaning narigi tomonida narx balandligi hech kimga sir emas. UzGaz Oil shoxobchalaridan birining operatori ozodlik savoliga javob berar ekan:
filiallarimizni kommerchikaga o'tgan, lekin
shahardagi
shahardagi eski narx, mana bu betonkani chetdagilari
o'tgan kommerchikaga, betonkani chetdagilari necha pul u yerda endi betonkani naryog'ida?
3000 qanchadir manimcha.
Ismi aytilishini istamagan farg'onalik bir haydovchining aytishicha, u yashaydigan shaharda ham UzGaz Oil shoxobchalaridan birida benzin davlat belgilab qo'ygan narxda sotilsa, ikkinchisida tijoriy narxda sotiladi. Farqning sababi nimada? Farg'onalik haydovchi el og'zida yurgan mana bu gapni aytdi. Qimmat narxdagisi Rossiyadan import qilingani, davlat narxida esa mahalliy benzin sotiladi. Lekin sifatida farq yo'q. Savolning aniq javobini biladigan shirkat UzGaz Oil bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Javobini izlayotganimiz asosiy savol: Toshkentda benzin narxi tijoriylashib ketmaydimi degan savolga O'zbek neft mahsulot hissadorlik shirkatining ismi sir qolishini istagan rasmiysi bundan 2 kun muqaddam aytgan gap hozircha javob bo'lishi mumkin. Benzin narxi oshmaydi, lekin benzinga soliq oshishi mumkin. Soliq oshgani benzin oshganligini bildirmaydi. Mana bugun benzin bemalol sotilyapti degan edi O'zbek neft mahsulot shirkati rasmiysi 25 avgust kuni. O'sha kuni benzin bemalol sotilsa sotilgandir. Lekin 27 avgust kuni UzGaz Oil Toshkentdagi shoxobchalardan birida yonilg'i kunning 1:30 tugagani ma'lum bo'ldi. Shoxobcha operatori bilan Toshkent vaqti bilan soat 13:30 da gaplashdik.
Benzin bormi?
Yo'q, benzin qolmadi-ku aka.
Qachon tugadi benzin?
1 soat bo'ldi.
Har kuni shunaqa ahvolmi?
Endi berishyapti, mahsulot sotyapmiz, tez tugab qolyapti.
Manzara to'liq bo'lishi uchun shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, boshqa bir shoxobcha operatori dadil benzin bor dedi. Biroq viloyatlarda, xususan 27 avgust kuni so'rab bilganimiz Jizzaxning Zarbdorida va Farg'ona shahrida qariyb 2 haftadan beri benzin yo'qligi ma'lum bo'ldi.
Zapravkalarda benzin ochiqda sotilmaydi.
Qachondan beri sotmayapti?
Ha, bu 10 kundan beri sotilmaydi. Fakt bu. Qo'lda sotuvchilardan 4-4,5 mingdan olib xarajat qilishyapti,
dedi Ziyadullo ismli zarbdorlik. Shunga o'xshash gapni Farg'onalikdan ham eshitdik. Benzin taqchilligi bilan bog'liq vaziyatni sharhlab berishni shu kunda Yevropa mamlakatlaridan birida istiqomat qilayotgan iqtisodchi, Moliya vazirligining sobiq xodimi Saodat Nishonovadan iltimos qildik. U kishining aytishicha, O'zbekistonda benzin narxi davlat tomonidan nazorat qilinadi.
Цены на бензин контролируются со стороны государства.
Va bu holatda talab ehtiyojdan ortib ketishi natijasida taqchillik paydo bo'ladi.
И в данном случае образуется так называемый дефицит, потому что спрос больше, чем предложение бензина.
Import hajmini oshirish uchun esa valyuta zaxirasi yetarli emas.
За бензин-то надо платить валютой.
Ikkinchidan, paxta terimi mavsumi boshlanmoqda.
А сейчас начинается хлопковый сезон.
Shuning uchun benzin xarajati qat'iy limitlashtiriladi. Poytaxtda nazorat kuchliroq bo'lgani uchun benzinni davlat belgilab qo'ygan narxda sotishga majburlar. Nazorat zaifroq bo'lgan joylarda qimmatroq sotishadi. Chegaraga yaqinroq joylarda qora import ham bo'lishi mumkin.
А потом если близко к границе, возможно, что и идёт чёрный импорт. Вполне возможно.
Dedi Saodat Nishonova.